Areena.
Tässä kohtaa aamua saadaan seuroihin kirjailija Anneli Kanto. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minkälaista aikaa kesäaamut on sulle?
Mukavaa aikaa. Mä olen ollut mökillä viikon ja siellä on ihana herätä, kun on, siinä on järvi heti ja sitten voi juoda verran ala aamukahvia, niin se on kyllä hyvin nautinnollista.
Askarteleeko sulla kesäaamuisin koskaan ajatukset kirjoittamisessa? Ja jos askartelee, niin onko se merkki siitä silloin, että mieli on vapaalla vai mieli on töissä?
No tällä hetkellä ei askartele, koska on oikeastaan niin, että mulla on tämmöinen välivaihe tässä, että en oikein tiedä, mihinkä tartuu seuraavaksi, niin olen antanut päänupilleni luvan olla ajattelematta kirjoittamista ollenkaan. Ajattelen lähinnä sitä, että tänään otan ja siivoan pikkumökin, tänään pesen ikkunat. Se on oikein rentouttavaa välillä tämmöinen pikkupuuhastelu.
No niin. Puhutaan tästä sun tämän vuoden tuotoksestasi, kirjasta, tuoreimmasta romaanistasi nimeltä Rottien pyhimys. Se kertoo Hattulan Pyhän Ristin kirkon maalaamisesta 1500-luvulla ja niistä maalareista, jotka koristeli kirkon seinät ja katon sen ajan rahvaan raamatuksi. Ja jos mä katson mun omaa somevirtaa, niin se on tänä kesänä kyllä aika paljon ja tasaisin väliajoin täyttynyt semmoisista ihmisistä, jotka on matkustaneet Hattulan kirkkoon katsomaan, että missä nämä maalaukset nyt oikein on. Niin mä, ennen kuin mennään kirjaan, niin mun on pakko kysyä, että joko ne puuhaa sulle jotain Hämeen matkailupalkintoa.
No, olisi kyllä ihan asiallista, että saisin kuvani kirkon seinään, mikä joku pyhimys voisin olla. Mutta siis kyllä, mä kävin eilen Hattulassa. Mä vein sinne kirjoja lisää, koska kaikki kirjat oli myyty loppuun. Ja se oli jännä, menin sinne kello 11, jolloin se avataan. Niin parkkipaikka oli aivan täynnä. Yksi porukka meni just kirkkoon sisään ja seuraava porukka odotti vuoroonsa. Et kyllä se varmaan on ennenkin ollut suosittu matkailukohde, mutta ehkä se on tänä kesänä tavallista suositumpi.
Osasitko sä arvata tämän kirjoittaessasi?
En ollenkaan, en todellakaan. Mä olin sitä mieltä, että tämä on marginaalinen kirja, joka ei kiinnosta kovin monia. Et se kiinnostaa intohimoisia keskiaikaharrastajia ja sellaisia ihmisiä, jotka on kiinnostuneita taidehistoriasta. Ei aavistustakaan, että tämmöinen voisi purra näin hyvin.
Minkälaisia sun omat käynnit, Anneli Kanto, oli tuolla Hattulan Pyhän Ristin kirkossa silloin, kun kirjoitit kirjaa, niin minkälaisia hetkiä sä vietit siellä?
No mä kävin siellä useampana kesänä, koska siis mä olen ajatellut tätä kirjaa kovin usein, tai siis kauan, ja se on kyllä mulle semmoinen mykistävä elämys. Joka kerta, edelleen kun mä menen sinne, niin se on jotenkin semmoinen huumaava hetki, kun se on niin kaunis. Ja toisaalta ne kuvat on semmoisia lapsenomaisen vilpittömiä, jolloin ne niin ehkä siksi ne jotenkin koskettaa sydäntä. Ja sitten tietysti mä tein suurin osan kirjoittamisesta talvella, jolloin kirkko on kiinni. Mutta mun poika oli niin kiltti, kun äiti vähän painosti, ja se teki mulle semmoisen videon niistä kirkon maalauksista. Se videoi ne, mitä mä ajattelin, että on mulle tärkeitä, niin mä saatoin kelata sitä videoa sit talvella kirjoittaessani.
Eli sun ei ole tarvinnut olla niska kenossa koko talvea. Tämä on ergonominen versio, tämä videoversio.
Kyllä, ja se oli tosiaan, että sen saattoi aina pysäyttää ja sitten katsoa yksityiskohtia. Se oli hyvin käytännöllinen työväline mulle.
Mutta niin kuin sanoit tuossa, Anneli Kanto, niin se on totta, että ne Hattulan Pyhän Ristin kirkon maalaukset, ne on sen siellä lapsenomaisia ja jotenkin hellyyttäviä. Siellä on paljaita pyllyjä oven päällä ja niin kuin sä kirjoitat kirjassasikin, melkein niin kuin vihdan näköisiä viikunanlehtiä ja todella kummallisen näköisiä eläimiä ja kaikkia tämmöisiä. Mutta voisi kuvitella, että mielikuvitusrikkaalle ihmiselle niin kuin kirjailija, niin just tämän tyyppiset kuvat ehkä puhuu vähän paremmin kuin semmoiset tosi siistit.
Kyllä. Ne just, että kun niitä kuvia katsoo, ja niin ne tulee, mielikuvitus rupeaa pyöriin. Et joo, tuossa se on yrittänyt leijonaa. Ei ole ikinä leijonaa nähnyt, mutta häntä sillä on ja kynnet on pitkät. Et ne kertoo niistä tekijöistään samalla tavalla. Ja sitten myös niitä, kun kattelee tarpeeksi kauan niitä kuvia, huomaa, että siellä on monta käsialaa ja ne rupeaa erottamaan toisistaan. Et siellä on joku, joka ei ole kovin taitava ja sitten on joku, joka on vähän taitavampi. Ja sekin taas niin kuin sillä tavalla mielikuvitusta oikein herättelee, kun ajattelee, että no minkälainen toi tyyppi on ollut, joka ton on maalannut. Entäs tää? Miksi ne on valinnut, tai miksi ne on maalannut tähän just tämmöisen kuvan?
Puhuko jotkut kuvat sulle enemmän kuin toiset? Mä mietin, että kuinka riemuissa sä oot ollut esimerkiksi löytäessä kuvan, jossa maalari meinaa pudota telineiltä. Niin tiesitkö heti, että tässä on materiaalia kirjaan?
Joo, kyllä. Että sinnehän neuvottiin mulle ne kuvat. Ja että siellä on ollut kiva opas, tämmöinen kuin Vilppu Vuori, se on mua auttanut paljon. Siellä on muutamia kuvia just semmosia, jotka, joista tykkään kovasti. Yksi on tää just tää putoava maalari, takaisin se, että se ei putoa, mutta se on vaarassa putoa. Sitten on erittäin taitavasti maalattu Neitsyt ja yksisarvinen, joka on niin kuin kuvana tasokkaampi kuin monet muut. Sitten siellä on se erikoinen kuva, Neitsyt ja jonglööri. Ja tietysti tämä kirjan nimipyhimys, tämä Pyhä Kakukylla rottineen, joka on siellä ikkunasyvennyksessä. Nämä on semmoisia jänniä kuvia.
Miten sä löysit tämän Pyhän Kakukyllan sitten ikään kuin tämän Pelliinan kuvaksi? Tässä kirjassahan päähenkilö on tämmöinen orpotyttö Pelliina, tiilimestarin orvoksi jäänyt tytär Pelliina, joka sitten päätyy sattuman kautta kirkkomaalariksi, ja sitten sä kirjoitit hänet maalaamaan tämän Kakukyllan vähän niin kuin omaksi kuvakseen. Niin missä kohtaa sä oot löytänyt Pelliinan ja hoksannut, että sehän voisi olla vaikka hän?
Se tapahtui itse asiassa aika myöhäisessä kirjoittamisvaiheessa, se ei ollut aluksi. Että jossain, se oli, mä olin aika lopussa jo, kun mä hoksasin sen yhteyden tämän päähenkilön ja sitten sen maalauksen välillä. Ja sitten samalla niin kun tuli myös se nimi, kirjan nimi. Et kirjan nimi on Pakko olla rottien pyhimys. Ja sitten pidin siis sitkeästi tästä näkemyksestäni kiinni, vaikka kustantamo ei tykännyt tästä nimestä ollenkaan, mutta onneksi ne sitten antoivat periksi.
Ja nimistä puheen ollen, mistä sä keksit Pelliinan?
No se tuli hirveän varhaisesti jo ennen kuin rupesin kirjoittamaan. Et mä oon ajatellut, että sen äiti on ollut ehkä puhivailtaja. Semmosia kun niitä tulipat hattulaa, siis kaukaakin. Niin mä ajattelin, että jos se on tullut taas, kun Santiago de Compostela on pyhivailuskohde, niin mä ajattelin, että se on ollut joku espanjalainen nainen, joka on siis käynyt Santiago de Compostelassa ja sitten se on tehnyt pyhivailusmatkan tänne Hämeeseen Hattulan kirkkoon, ja sen nimi on ehkä ollut Isabel. Ja sitten lapselleen on annettu ikään kuin sama nimi, mutta kun se oli ja vaikea suomalaisille tuommoinen, ja niin siitä on tullut sitten, se on sitten vääntynyt Pelliinaksi.
Mun pakko sanoa, että mun oma suosikkini näistä oli kyllä tämän hahmogalleriasta, eli tämä kirkkoherra Petrus Herkke Peus, joka vaan tahtoi olla pikkusen fiinimpi versio Härkäpäästä.
Joo, ja tämä ihan pitää paikkansa. Siis Härkäpää on vanha hämäläinen sukunimi, ja se on ihan totta, että sitten kun Härkäpäät sai vähän oppia Ruotsin puolella, niin niistä tulikin Herkke Peuksia, koska se on paljon hienompi sukunimi se.
Yle Radio Suomi.
Anneli Kannon Rottien pyhimys, historiallinen romaani tänä vuonna julkaistu, kertoo Hattulan Pyhän kirkon maalareista 1500-luvulla tai oikeastaan kuvitelluista maalareista. Siis tämä porukka, josta kirjoitat, niin on sun keksimäsi. Siis näistä oikeista maalareista tiedetään vain, että todennäköisesti olivat porukka ja todennäköisesti maalasivat muitakin kirkkoja Suomessa, joka ei tosin ollut siis Suomi, silloin vaan taisi olla Itämaa.
Aivan.
Ruotsin Itämaa. Onko kirjailijalle siunaus vai kirous tommonen, kun ei ole kerta kaikkiaan mitään tietoa niistä itse ihmisistä?
No se antaa vapautta. Kun ei niistä ole tietoa, niin silloin ne voi vapaasti kuvitella. Että kunhan selvittää sen, se on vähän niin kuin palapeli, että selvittää sitä maailmaa ja sitten kun siihen, niin sitten tietää, minkä kokoinen pala siitä puuttuu. Se oli kyllä vapauttavaa.
Tiedätkö muuten, mistä se johtuu, että näin ison kulttuurihistoriallisen työn tehneistä ihmisistä ei tohon aikaan ole jäänyt mitään jälkeä?
No se on tavallaan siis vahinko myös, että olisi se kiva, kun niistä olisi jotain jäänyt. Että, ja oletan, että jotain on täytynyt panna paperille, että on täytynyt olla se, mitä on tilattu, on täytynyt olla laskuja. On ja jotain tämmöistä, mutta tässähän kävi niin huonosti meillä, että Turun palo 1827 hävitti melkein kaiken suomalaisen dokumentin, mitä oli keskiajasta jäljellä. Vaan semmoiset, jotka oli sattumalta ei olleet Turussa silloin, paperit, ne säily. Mä luulen, että niitä on ollut, mutta se on hävinnyt. Ja toinen juttu on tietysti se, että niitähän pidettiin käsityöläisinä eikä taiteilijoina. Että kyllä niitä varmaan ammattimiehinä arvostettiin, mutta ei ne nyt kuitenkaan ollut niin arvokkaita, että ne maksajathan siellä on saaneet vaakunansa seiniin, mutta ei nämä maalarit.
Niin ei ole jäänyt signeerauksen signeerausta heistä, jotka homman oikeasti teki. Tässähän on käymässä vähän hassusti niin, että ihmiset, jotka sun kirjasi lukee, niin tietää sen toki keksityksiä ja näin, mutta sitten kuitenkin ne somepäivitykset on semmoisia, että oi, siinä on Pelliinän maalaus ja tuossa on ne viihdat. Eli sä oot vähän niin kuin päässyt jättämään kuitenkin jälkesi johonkin tämmöiseen kerrotaan, että historian osaan.
Sehän on ihan kiva. Musta se on niin kuin kiva, että myös niin kuin lukijoiden mielikuvitus jotenkin lähtee liikkeelle. Ja ne käy katsomassa niitä maalauksia ja ne ajattelee, että joo, tuossa on se pyhä Kristoferus, jonka Andreas maalasi ja jonka mestaamisesta hän oli niin ylpeä. Niin se on ihan kiva juttu se.
Missä maalissa sun oma pää on tämmöisen valtavan uppoutumisen ja eläytymisen jälkeen? Että siinä kohtaa, kun sä katsot kakukyllaa, niin näetkö säkin Pelliinan nykyään siinä?
Kyllä mä näen. Ihan, joo. Kyllä mä edelleen siis pyörin, ajatus pyörii niin kuin niissä maalareissa. Ja jotenkin heidän käden jälkeensä mä siellä kirkon seinissä olen näkevinäni.
Anneli Kanto, sun CV pursuilee kaikenlaista. Sä oot tuottelias ihminen, lastenromaaneja, aikuisten romaaneja, telkkarikäsikirjoituksia, näytelmiä, valtava määrä kaikkea. Mutta jos pysytään näissä ihan aikuisten romaaneissa ja nimenomaan näissä historiallisissa romaaneissa, niin puhutaan taustatyöstä. Jos sun pitää kirjailijana kuvailla jotain, mitä joku henkilö näkee tai maistaa tai kuulee tai millaisen oven avaa tai näin, niin eikö tämä kaikki vaadi tavallaan taustatyötä?
Joo, mutta kyllähän taustatyötä vaatii myös nykypäivästä tehtäväkirjat. Jopa mun kuvakirjat vaatii taustatyötä. Kaikki täytyy, koska jos huijaat lukijaa, siis kirjoitat jotain, mihin se ei usko, niin sitten se lukukokemus se saa kolauksen heti. Et kyllä se pitää olla uskottavaa. Mutta mä kyllä tykkään taustatyöstä kovasti. Et siinä se menee paremminkin niin, että mun täytyy sitten jossain vaiheessa oikein sanoa itselleni, että nyt lopetat, sä tiedät jo tarpeeksi, nyt on pakko aloittaa kirjoittaminen.
Onko sulla keskiaikaharrastajien tai tutkijoiden numerot jotenkin pikavalinnassa sun puhelimessa?
No ei joo, mutta kyllä ne on vaan kovasti. Mulla on pari tämmöistä luotto-keskiaikaosaajaa, jotka on mua auttaneet. Että mainittu Vilppuvuori on paljon auttanut ja sitten toi tutkija Veli-Pekka Toropainen Turusta on tutkinut Turun keskiaikaa, mutta siis hänestä on ollut kovasti mulle apua.
Mua aina kiinnostaa kirjailijoiden kohdalla, että minkälaisten muistiinpanovälineiden kanssa he liikkuu, koska tiedän, että osalla on vielä pieni musta kirja jossain povarissa, niin mihin sä teet muistiinpanoja?
Tätä ei radiossa näe, mutta tänne, päähän.
Pysyykö siellä kaikki?
Pysyy.
No kappas.
Kyllä mä jotain kirjoitan muistiin, mutta tosi vähän. Et esimerkiksi kun mä luen, niin en mä jaksa kirjoittaa siemen hirveästi aikaa. No, mulla on tämmöinen hieno systeemi, niin kuin tiedätte, sellaiset pienet muoviliuskat, joita voi liivata kirjan sivulle. Ne on tosi hyviä. Ja sitten mulla on aina aluksi sellainen systeemi, että mä ajattelin, että kun puhutaan kirkollisista asioista, panen vihreän lapun. Kun puhutaan raha-asioista, panen punaisen lapun. Kun puhutaan tavoista, panen sinisen. Ja sitten mä puolivälissä unohdan, että mikä siellä ne piti olla. Ja sitten mulla on lopuksi sellainen riemun kirjava kirja, joka on lappuja täynnä, josta ei yhtään muista, minkä värisiä oli milloinkin.
Minkälaisia asioita ne on, mitä sulle tarttuu mieleen niin kuin keskusteluissa, joita kuulet tai asioissa, joita näet? Minkä tasoisia yksityiskohtia sä painat sit mieleen?
No, konkreettisia yksityiskohtia. Että kirjoistahan löytää sen, niin kuin sen yleisen, mutta niistä usein puuttuu se konkretia. Tuossa on tietysti jonkun tieteellisen tutkimuksen ajatuskin, että mennään yleiseen. Sitten mä katson semmoisia hyvinkin konkreettisia yksityiskohtia. Kun mä teen taustatyötä, niin paikat ja esineet on tärkeitä. Mä käyn katsomassa paikat, jolloin esimerkiksi hoksaat, ahaa, kun ne mun ihmiset on tullut tänne, niin ne on kiivenneet aika jyrkkää mäkeä. Ne on ollut hengästyneitä, kun ne pääsee perille. Ja kas vaan, sitten kun ne on päässyt tänne mäen päälle, tässäpä se on kaunis näköala. Taikka sitten katsoo jotain jossain museossa, niin jos Pyöveliä kirjoittaessa, niin kävin katsomassa Pyövelin mestauskirveitä, jotka ovat aika jälyastalo. Niin ne jotenkin, niistä saa semmoisen suoran yhteyden siihen ajanjaksoon, niistä esineistä. Siinä ei ole tulkintaa välissä.
No nyt sä annoit hyvän aasinsillan pyövelillä jo, koska yleensä kun mä mietin omia muistiinpanoja, niin aina en saa niistä selvää. Mutta tätä muistiinpanoa, mitä mä nyt katselen, niin tästä kyllä hyvinkin saan. Olin merkannut hyvissä ajoin ylös, että kysy räippeet. Ja räippeillä tarkoitan siis tämmöisiä tietoja, mitä jää, kun tekee taustatutkimusta muita kirjoja varten. Sulla on siis historiallisia romaaneja taustalla. Sun esikoinen oli 1600-luvulle sijoittuva Piru, kreivi, noitaja, näyttelijä. Sitten myöhemmin tuli tämä Pyöveli, niin ikään sijoittuu sinne samalle vuosisadalle. Ja nyt sitten Rottien pyhimys 1500-luvulle. Niin kun penkoo historiaa, niin jääkö sulle ikään kuin edellisen kirjan jäljiltä semmoisia räippeitä, joita pystyt hyödyntämään, tai josta ehkä jopa syntyisi seuraava kirja?
En tiedä, jäisikö ihan semmoista, mutta kyllähän sitä tietysti joku oppii siitä vuosisadasta, että 1600-luvun mä osaan jo kohtuu hyvin, mutta 1500-luku oli, että se piti opetella. Ja semmoista kyllä on sitten tapahtunut, mullahan on kaksi sisällissotaromaania, joista ensimmäinen kertoo punaisesta puolesta, punaisen puolen naisista, niin se seuraava sisällissotaromaani kyllä syntyi tästä, että kirjoittaessa niin mä rupesin miettimään, että no niin, mutta se valkoinen puoli, mitä niille tapahtui. Ja siksi sitten syntyi sit se romaani Lahtarit.
Varmaan melko erilainen kirjoittaa myös kuin tämän tyyppiset tämmöiset, niin kuin, ei kepeämmät, mutta no, omalla tavallaan kepeämmät romaanit. Nämä sisällissotaromaanit on varmaan vienyt ihan toisenlaista energiaa kirjoittajalta.
Joo, mulla on melkein nämä kaikki on semmoista aika raskasta ja väkivaltaista. Että just sisällissotaromaanit, Pyövelikin, niin ei se nyt mitään ihmistä ilahduttavaa tekstiä ole. Että se eka ensikoisteos on jonkinlainen veijariromaani ja sitten tämä viimeisin on sillä tavalla valoisampi.
Siinä kohtaa, kun on tehnyt taustatyönsä jostain historiallisesta aiheesta, niin sittenhän jää ehkä vielä se, voisi kuvitella, että vaikein osuus, voi toki olla eri mieltäkin tästä näin, mutta se, että sitten pitää vielä sukeltaa niiden päähenkilöiden nahkoihin, niin millä sä teet sen, että miten lähestyt sitä, että minkälaisia ajatuksia vaikka 1500-luvulla elänyt ihminen on ajatellut siinä oman maailmankuvansa valossa?
Joo, se on kyllä siis eräänlainen ongelma, just se, että miten niin kuin välttää sen, ettei ole liian viisas. Että täytyisi katsoa sitä maailmaa niin kuin sen aikaisen ihmisen päänupin ja silmien kautta, mutta kuitenkin niin, ettei tee niistä tyhmiä. Koska nehän on ollut fiksuja ihmisiä, todella niin kuin nokkelia ja älykkäitä ja selviytyviä. Mutta niiden maailmankuva ja tietämys on ollut toinen kuin mitä meillä on nyt. Niin sen takia saattaa olla, että ne niin kuin on puuttukin pimeästä keskiajasta ja muuta. Ei se mikään pimeä ole. Että niillä on vaan ollut, tekniikka on ollut huonompi. Ja kaiken näköinen maailman käsitys on ollut heikompi. Mutta ihan fiksuja ihmisiä ne on ollut. Ja sitten samaten, että miten kirjoittaa kieltä, joka ei ole liian lähellä nykypäivää. Eihän me tiedetä, millaista kieltä ne on puhunut. Ei me voi mitenkään keksiä keskiaikaista kieltä, mutta sillä, ettei se vaikuttaisi liian nykyaikaiselta. Semmoisen pitää vaan kiinnittää huomiota.
No sieltä ei pääse kukaan nyt opponoimaan enää 1500-luvulta, että näin menit ja väänsit meidän puhetta, mutta miten silloin, kun olet kirjoittanut noita sisällissotakirjoja, niin oletko saanut niistä kuinka paljon palautetta henkilöiden sielunmaisemasta?
No itse asiassa silloin, kun nämä on tullut nämä sisällissotaromaanit, varsinkin nyt tämä, silloin siis vuosina 17 ja 18, jolloin sitten oli kulunut 100 vuotta, niin mä sain hirveän paljon semmoista yhteydenottoa, että ihmisillä oli kova tarve kertoa oman sukunsa historioita. Että ei niinkään sitä, että tuossa on väärin tai muuta. Että ne oli enemmänkin sitä, että meilläkin on tämmöistä ja tämmöistä tapahtunut. Että vaikka siitä on 100 vuotta, niin se painaa suvuissa edelleen.
Yle Radio Suomi.
Minkälainen on kirjailijan sykli, Anneli Kanto, nyt kun sä sanoitkin tuossa alussa, että nyt ei kyllä niin kuin katvehetkellä ajattele ollenkaan tuota kirjoittamista, mutta siis tavallaan yleisöhän ajattelee siinä kohtaa, kun kirjat tulee kauppoihin ja arvostelut on joka paikassa ja näin, niin sitten tavallaan sähän oot jo silloin irrottanut siitä työstäsi, niin minkälaisessa syklissä sä elät työsi kanssa?
No mun sykli on pitkä, ja kirjan kirjoittaminen on hidasta. Mä ajattelen niitä tosi kauan. Mä ajattelen vuosikausia, jopa vuosikymmeniä. Mutta sitten mä kohtuullisen nopeasti kyllä kirjoitan. Että se menee sitten, mun täytyy niinku yhdellä hiellä päästä alusta loppuun, se ainakin se ensimmäinen versio. Ja sit sen jälkeen sitten, kun on kirjoittanut semmoisen ison historiallisen romaanin, sitten sopii semmoinen joku pieni homma siihen seuraavaksi. Myös lastenkirjat sopii tosi hyvin. Nyt mun tekisi kauheasti mieleeni kirjoittaa näytelmää. Mulla on joku semmoinen syyhy sormenpäissä, että nyt olisi semmoinen sopiva hetki näytelmälle.
Tämä on ihana tämmöinen vuosien pohdinto, jonka jälkeen kirjoitetaan nopeasti. Sehän tarkoittaa sitä, että kustantamon piipusta nousee valkoista savua sen merkiksi, että nyt Anneli kirjoittaa.
No ehkä ei, mutta ei ne nyt toistaiseksi ole vielä heittänyt mua uloskaan.
Antavat mietintäaikaa. Kuinka paljon sulla on mietintäaikaa tänään? Miten sun päivä jatkuu?
Mulla on tänään aivan yltiösosiaalinen päivä. Et olen siis luonteeltani tämmöinen yrmyerakko, mutta tänään mulle tulee ystävätär Helsingistä mökille seurakseni ja sitten me käydään illalla Laukon kartanossa katsomassa Anna Erikssonin konsertti. Ja sitten tulee vielä mun serkkuni käymään ja hänen miehensä, nekin pistäytyy, että hyvä tavaton, kuinka mä tämmöstä vilkkaudesta ollenkaan selviän.
Yle Radio Suomi.